Hostem večerního radiožurnálu je dnes ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
My si dnes budeme hlavně povídat o ničivých požárech v Austrálii a také o obrovské vlně solidarity. Finanční pomoc opravdu přichází z celého světa a samozřejmě také i z Pražské zoologické zahrady. Kdy vás napadlo, že je třeba opravdu vyhlásit nějakou sbírku a začít konat?
Já jsem o tom začal přemýšlet před týdnem, čili minulý pátek, ale až v pondělí ráno jsem na Facebook dal a pak jsme to sdíleli i na facebookovém profilu zoo výzvu, aby naši příznivci přispívali na fond, který zřídili zoologické zahrady státu Victoria. A je to fond, který financuje veterináře a zkrátka záchranu těch zvířat postižených požáry. Potom nám začali lidé psát, jestli by nemohli přispívat prostřednictvím Zoo Praha, takže ještě v pondělí jsme zřídili takový podúčet našeho sbírkového konta Pomáháme jim přežít, které je určeno na ochranu, záchranu ohrožených druhů. No a to se překvapivě ujalo, tahle ta možnost, a po prvních dvou dnech tam bylo téměř 900 tisíc korun, k dnešnímu ránu už tam bylo bezmála 1 600 000 korun, což je tedy úplně úžasné, mě to překvapilo, já jsem vůbec nečekal, že se dostaneme na takovéhle sumy, a to nám samozřejmě otvírá možnost v té Austrálii poměrně výrazně pomoci, výrazně se angažovat.
Agentury uvádějí, že požáry v Austrálii dosud zabily minimálně 25 lidí a 500 000 volně žijících savců, ptáků a plazů. Pane řediteli, jak se může objevit takový údaj 500 000 vlastně živočichů?
Tak já se domnívám, že to je takový odhad, možná trošku i vynucený médii, protože každého samozřejmě zajímá, jaké jsou ty ztráty na životech zvířat. Bez pochyby je to jenom velmi hrubý odhad, ono se objevilo i číslo miliarda, ale já to mohu ilustrovat na tom, že vlastně i spočítat zvířata v zoologické zahradě, myslím ta chovaná, tak to může být někdy trochu složité, kolik mláďat mají nějací rejsci nebo nějaké tyhle ty drobné druhy. A představte si, že i jenom v tom areálu zoologické zahrady bychom měli spočítat volně žijící zvířata. Tak to by byl ještě větší problém. A teď si to vynásobte tou ohromnou plochou, na které probíhají ty požáry. Takže je to určitě údaj, který postihuje ten řád, ten rozsah té katastrofy, ale zase ho nemůžeme brát jako údaj přesný.
Proč si myslíte, že právě tyhle požáry a ty následky těch požárů tak obrovsky zvedly tu vlnu solidarity opravdu po celém světě?
Tak to by mě také zajímalo, protože požáru bylo hodně na různých kontinentech, ale je pravda, že v té Austrálii ta tragédie je opravdu mimořádně rozsáhlá. Můžeme se dohadovat, že ta solidarita je způsobena nejenom rozsahem té katastrofy, že solidarita je úměrná rozsahu téhle tragédie, ale také třeba tím, že se z té Austrálie objevuje hodně záběrů, které vzbuzují soucit, třeba ty obrázky koal, které jsou na pozadí požáru, jsou zachraňovány, pijí tu vodu, jsou léčeny ze zranění a podobně. Ty bezbrané koaly, si myslím já osobně, že v tom také hrají docela, měl bych říkat, ti koalové, ale je to takové trošku jako z doby národního obrození ten koala, ale budu to už říkat správně. Takže myslím si, že tyhle ty záběry v tom také hrají značnou roli.
Která zvířata jsou nejvíce ohrožena?
Tahle otázka jde zodpovědět ze dvou pohledů. Samozřejmě velmi výrazně jsou ohroženi právě ti koalové, kteří žijí ve větvích těch blahovičníků, nejsou příliš pohybliví, čili když se tam přižene ten požár, tak téměř nemají šanci uniknout. Z druhého pohledu se dá odpovědět tak, že nejvíce jsou ohroženy ty druhy, které už na tom byly špatně před těmi požáry. To znamená, že žili v některých případech, skutečně už musíme mluvit v minulém čase, žili na omezeném území, v omezeném počtu. To jsou například některé druhy vakomyší nebo klokánek krátkoprstý, jeden druh vakoplcha, vakoveverky. Tam se spekuluje o tom, že ty poslední populace možná těmi požáry už byly smeteny a že tyhle druhy už zcela zanikly. Doufejme, že to je příliš pesimistické, ale na druhou stranu se obávám, že asi po těch požárech, až to skončí, tak se budou sčítat ty ztráty nejenom v úrovni jedinců populací, ale skutečně i druhů a že ty ztráty budou v některých ohledech opravdu nenávratné.
Byl jste někdy v Austrálii? Byl jste se podívat v některé zoologické zahradě?
Tak já znám docela dobře právě ten stát Victoria, kde spolupracujeme nebo podporujeme ten fond tamních zoologických zahrad. S nimi my spolupracujeme dlouhodobě. Spolupracujeme také v Tasmánii. Tam to je teď vlastně nejvýraznější, protože podporujeme ochranu ďáblů medvědovitých, těch dravých vačnatců největších po té, co tedy byl vyhuben vakovlk. Vlastně jako druhá země v Evropě jsme z Tasmánie získali tyhle ty ďábly medvědovité. Už je máme v Zoo Praha, ale představíme je až se zahájením nové hlavní sezóny a s otevřením Darwinova kráteru, což bude ta tasmánsko-australská expozice. Těch vazeb tam máme hodně a to samozřejmě pro nás také bylo důvodem, proč jsme se relativně rychle odhodlali k tomu tam pomáhat nebo získávat prostředky na pomoc Austrálii, australské fauně zužované těmi požáry tragickými.
A vy už jste se s nimi spojili, mluvili jste s nimi nejenom o tom tedy, že jim přispějete, že na jejich konto přijdou finance, ale hlavně, jak oni ty peníze vlastně chtějí využít?
Tak my jsme přispěli, nebo i magistrát hlavního města Prahy, to jsem ještě neřekl, přispěl z toho našeho projektu 3 koruny ze vstupu právě tomu fondu zoologických zahrad státu Victoria, kdy tedy ty prostředky budou použity právě na veterinární péči, veterinární léčiva, zkrátka záchranu těch volně žijících zvířat, která jsou zachraňována po těch požárech. Tady na ten fond jistě přispějeme i z té naší sbírky. Dále chceme přispět organizaci VIRES, což jsou takový, řekněme, zvířecí záchranáři, čili je to něco podobného, ale s celoaustrálskou působností. Takže jedna část těch prostředků, které vybíráme, půjde právě tímhle směrem na tu bezprostřední pomoc a musíme bohužel očekávat, že ty požáry ještě nějakou dobu potrvají. Další část té pomoci chceme nasměrovat právě na ty koaly medvídkovité, kteří jsou také na tom poměrně už špatně a ty požáry, tu jejich situaci ještě zhoršují. Je to konec konců symbol určitý i těch požárů, jak jsme se o tom bavili. Takže teď kolegové komunikují zejména s jednou rezervací, že tam bychom pomohli potom financovat také nějakou resuscitaci, řekněme, té populace tamní koalů. No a konečně třetí směr, takový asi nejvíce dlouhodobý je, že bychom rádi vybrali si takový vlajkový druh, který bychom pomohli zachránit. Jaký druh to bude, to tady mám teď spoustu poznámek, máme asi 7 takových adeptů, ale to by byl ten třetí směr té naší pomoci, respektive pomoci české veřejnosti, kterou my zprostředkováváme.
Mluvíme ve večerním radiožurnálu o požárech v Austrálii. Když si tak představíme ta zvířata, která prchají z těch ohnisek, tak co je dál ještě ohrožuje? Protože vlastně oni vbíhají do další pasti, která je v podstatě také decimuje.
Ano, je to tak. Ty požáry de facto obnažují ty problémy, které už byly v Austrálii dřív, jsou tam dlouhodobě. Je to, že tam je změněná krajina, že ty populace už jsou izolované od sebe, třeba zrovna těch zmíněných koalů, že jejich početnost řady těch druhů je nízká, ale když tedy se ptáte na ten útěk po požárech, nebo když ta zvířata přežijí ten požár, tak to okamžitě na ně číhá další nebezpečí a to jsou kočky, domácí kočky, lišky, tyhle ty zavlečené šelmy, do Austrálie zavlečené šelmy, které decimují celé populace těch původních druhů, těch vačnatců a samozřejmě po těch požárech to pro ně je žeň, kdy i zvířata, která uniknou, tak se pak stávají obětí. To je skutečně ohromný problém tohleto.
Další záležitost, o které jsem se dočetla, že v podstatě na šíření těch požárů se vlastně podílejí i samotní dravci. Tak jak tohle můžeme vysvětlit?
To je strašně zajímavá věc, o které se psalo už dřív, teď se to znovu vytáhlo a někdy to vypadá málem tak, že ty požáry jsou jenom kvůli těm ptákům. Hmm. Samozřejmě nejsou. Jsou to třeba luňáci, kteří to dělají odedávna, že z okraje toho požáru nebo z toho požářiště, že vezmou doutnající větvičku a přeletí s ním nad ještě nevyhořelou část té buše, tam ji upustí. A celé to je proto, aby vyvolali požár a ta prchající zvířata potom buď lovili drobná zvířata, anebo se přiživovali na tělech těch zvířat, která uhoří. Je to skutečně velmi zajímavé, ale občas to na mě trochu působí, že těm ptákům je to kladeno za nějakou vinu, ale vinu, pochopitelně ty požáry v Austrálii byly vždycky, ten ekosystém tamní dokonce vyžaduje, některé druhy rostlin by ani se nevysemenily bez toho, aniž by se přes jejich semena přehnal požár a podobně, čili to k té Austrálii patří a to, že jsou teď ty požáry tak velké, tak tragické, tam to je věc pochopitelně jiná.
Sám jste řekl, že ty požáry v tuhle dobu se opakují každoročně. Máte nějaké zprávy, jak vlastně ta příroda si s tím je schopna poradit? Mluvil jste o tom právě třeba s řediteli zoologických zahrad nebo s lidmi, které jste v Austrálii navštívil?
Tak ta příroda tomu je přizpůsobená a vyrovná se s tím, ale to se už budu trošku opakovat. Teď jsou ty požáry bezprecedentně rozsáhlé. Z jakého důvodu to je, o tom je řada teorií, někdy i spekulací. Ale ta příroda se s tím vyrovnává stále obtížněji, protože je narušená. Když si řekneme, jak to bylo třeba s těmi koaly, tak těch kdysi v Austrálii byl ohromný počet a byly všude v těch místech, kde rostly blahovičníky. Postupem času se jejich početnost snižovala, oni byli také masivně loveni a jejich kožešiny se vyvážely do Británie a podobně. Současně docházelo k narušování té krajiny, takže ještě před těmi požáry už dokonce někteří pesimisté psali, že koalové jsou funkčně vyhynulí. To znamená, že jsou pouze izolované populace, které nejsou schopny spolu komunikovat a v podstatě jsou odsouzeny k vymření. To já bych vnímal jako poněkud přehnané, ale po těch požárech, kdy spousta těchto populací zanikla nebo z nich se staly ještě fragmentárnější, tak to mohlo skutečně způsobit, že už se dostávají ti koalové za nějakou hranici, ze které třeba už nebude návratu. Ale buďme optimističtější možná.
Buďme optimističtější, určitě. Ještě poslední otázka, stále mluvíme o koalech, ale co třeba klokani, což je také vlastně symbol Austrálie?
Tak ten koala je opravdu hodně vidět na těch stromech, hodně na těch záběrech. Klokanů je celá řada druhů a už jsem také zmínil, že některé z nich, třeba ten klokánek krátkoprstý, tam jsou obavy, že podstatná část populace právě v tom státě Victoria, kde téměř výhradně žije, nebo na hranicích státu Victoria, takže v důsledku požáru zanikla. A takových druhů je celá řada.
Po 9:30 budeme v našem rozhovoru pokračovat. My už jsme v úvodu naší debaty mluvili o tom, že vy jste samozřejmě Austrálii navštívil, ale také jste navštívil Tasmánii a to zcela cíleně, protože už jste měl v úmyslu něco nového v pražské zoologické zahradě. Tak jaká byla ta cesta do Tasmánie?
Mně je Austrálie neuvěřitelně sympatická, nejenom proto, že tam je naprosto výjimečná flora, fauna, ale mám pocit, že v té Austrálii je taková pohoda, nebo aspoň já jsem jako se tam cítil dobře. Lépe než v jaké jiné zemi. No ale na té Tasmánii jsme byli proto, že budujeme tedy expozici, která se bude jmenovat Darwinův kráter Tasmánie a Austrálie a takovým zlatým hřebem toho expozičního celku budou tasmánští čerti, ďábli medvědovití. A právě proto, abychom je získali, s kolegové jezdili na Tasmánii, pak jsem tam byl i já jednat s guvernérkou Tasmánie, a také jsme navštívili chovné stanice pro ďábly a Marin ostrov. Ten Marin ostrov je důležitý pro Zoo Praha proto, že ďábli medvědovití byli postiženi nebo jsou postiženi přenosnou formou rakoviny a hrozilo, že vyhynou. Takže tasmánci se rozhodli zdravé jedince odchytit a umístit je na ten Marine ostrov, Maria Island, aby vytvořili takovou Noémovu archu. A my se podílíme na financování tohoto projektu. Takže jsme byli tam, byli jsme v těch chovných centrech, byli jsme se také podívat na Darwinův kráter. Já jsem to tady zmínil, že ta expozice se tak bude jmenovat a v podstatě takovým středem té australské expozice, tasmánsko-australské, bude stylizace Darwinova kráteru. Ten skutečně na Tasmánii existuje, je to podle všeho impaktní kráter způsobený dopadem meteoritu a v jeho okolí se nachází takzvané Darwinovo sklo, což je tasmánská obdoba našich Vltavínů. Proto vlastně je ten architektonický záměr, jak se propojit Tasmánii a Českou republiku přes ten impaktní kráter a v uvozovkách Vltavíny. No, když jsme byli na Tasmánii a budujeme Darwinův kráter, tak já jsem ho chtěl také vidět. Bylo to takové, že jsme si přečetli v nějakém blogu, jak je hrozné do něj sestupovat, že to je dálka neprostupné, hadi, hmyz, pijavice. Takže první den jsme došli na okraj toho kráteru a neměli jsme moc času, vrátili jsme se a já jsem si říkal, tak snad jako si seženem tady nějaký letadílko a vyfotíme si jenom z vejšky. To jsme tam nesehnali, protože to je v takové poměrně už té odlehlejší části Tasmánie. Takže druhý den s kolegou Jardou Šimkem jsme se vydali na sestup tím Darwinovým kráterem. Je to tedy ohromný zážitek, protože je to naprostá divočina, kdy se chvíli plazíte po břiše, abyste podlezla spadané stromy, keře, větve, zase různě šplháte po nich. Hadi tam tedy nebyly, díky bohu ani moc hmyzu nebylo, ale za to spousta pijavic. Ale dosáhli jsme dna toho kráteru, nafotografovali jsme to a dokonce jsme tam potvrdili i přítomnost ďáblů. A potvrdili jsme ji tedy podle trusu, musím přiznat pouze. Ale takže teď budeme moci o tom Darwinovu kráteru přece jenom to prezentovat zase jinak s tou osobní zkušeností. Takže abych nezabíhal příliš do detailů, Darwinův kráter otevřeme 28. března a představíme ty ďábly, které nám poskytli Tasmánci jako takové velvyslance Tasmánie.
No, řekl jste správně velvyslance, protože tasmánští ďáblové vlastně žijí jenom na Tasmánii a jsou v podstatě symbolem Tasmánie.
Ano, je to tak. Oni žili kdysi i na pevnině v Austrálii, tam byli vyhubeni podobně jako vakovlci, zůstali tedy na té Tasmánii, jsou symbolem Tasmánie, jsou to výjimečná zvířata, která skutečně jsou to dnes největší draví vačnatci, čili něco zase, o čem se dá říct nej. Navíc působí velmi zajímavě, jsou černí s bílými skvrnami a hlavně mají ďábelské uši, oni nemají osrstěné, takže když je máte v protisvětle ty ďábly, tak ty už jim svítí jak červená tady u toho mikrofonu. Mm-hmm. Takže v tom je ten jejich ďábelský výraz. Navíc jsou hodně agresivní, mají takové zvláštní hlasové projevy. Zkrátka, je opravdu se na co těšit s těmi ďábly.
A kolik jich tady bude?
No máme čtyři ďábly.
Čtyři ďábly.
Respektive tři ďáblice a jednoho ďábla.
Jsou Tasmánci ochotní jak si své velvyslance posílat do světa?
Tak my jsme druhá zoo v Evropě, které je dali, ne tedy, že by v jiných evropských zoo nebyly, několik je má, ale přímo z Tasmánie jsme teprve druzí podánek, kdo je dostali, což také o něčem svědčí. Je tedy pravda, že budou v Evropě teď přibývat ti ďábly, protože právě kvůli té rakovině se zřídila ta chovná centra a podobně, takže aby nebyla všechna vejce v jednom košíku, tak z té Tasmánie půjdou nějací další ďábly také sem do Evropy.
Je náročný jejich chov?
Tak zeptejte se Davida Valy, to je chovatel, který se o ně stará. Není to úplně banální, to určitě ne.
Kdy se expozice bude otevírat?
28. března se zahájením nové hlavní sezóny. To je vždycky poslední březnovou sobotu. Letos to tedy připadá na toho 28. března, takže to otevíráme Darwinův kráter z Ďábly, ale samozřejmě i s řadou dalších tasmánských, respektive australských zvířat.
Na co se asi určitě návštěvníci velmi budou těšit? Až se od vás teď dozví, že čekáte v zoologické zahradě přírůstek, a myslím si, že sloni patří úplně k těm nejpopulárnějším zvířatům, zvláště děti je naprosto milují.
Je to tak? Tamara a Janita, ty dvě slonice, které jsme před lety, to už bude asi 8 let, to strašně letí, a které tedy porodili před nějakou dobou dva samečky, tak jsou teď už ve vrcholném stádiu březosti a očekáváme v poměrně blízké době už narození dalších dvou slůňat. Dokonce ty jejich termíny jsou poměrně blízko u sebe a je možné, že se synchronizují, takže ta slůňata, a doufejme, že to všechno dobře dopadne, přijdou na svět i těsně po sobě. A budeme se modlit, aby to byly samičky, aby to byly slonice, protože samečci ti musí odejít, ale samice, slonice by mohly zůstat v Zoo Praha a tím by se v podstatě ten chov, tahle ten rod srílanských slonic natáhl o další desítky let v Praze.
Možná někdo během našeho rozhovoru si řekne, je na čase navštívit pražskou zoo, nejenom samozřejmě pražskou, máme v České republice více zoologických zahrad, nechci žádnou preferovat, ale někdo si řekne, není tam teď v zimě přece jenom nuda?
Není. Máme spoustu pavilonů, ve kterých ta zvířata jsou vidět, spousta zvířat chodí i ven, ale hlavně máme teď nový Rákosův pavilon. Ten pavilon se jmenuje po panu Rákosovi, který nám poskytl prostředky na zahájení jeho výstavby, pak na nás pamatoval velmi štědře ve své závěti, takže po něm se ten pavilon jmenuje a je věnován nejzácnějším a nejvýjimečnějším papouškům světa. Představujeme je tam v několika prostředích, jednak tedy Jižní Amerika, tam jsou Pantanal a Bahia brazilská, takhle bych mohl pokračovat, ale je to výjimečné tím, že ti papoušci jsou v takovém prostředí, že ti experti, když pak vidí fotografie, tak opakovaně jsme se dozvěděli, že vlastně nevidí rozdíl mezi fotografií z přírody a fotografií z toho Rákosova pavilonu, protože tam jsou napodobené nejenom ty, řekněme, geologické útvary, ale je tam i to rostlinstvo, ve kterém ti papoušci žijí, což je opravdu výjimečné, protože papoušci jsou velcí likvidátoři rostlin, keřů, a nám se to podařilo tedy hlavně Tondovi Vajdlovi, našemu kurátorovi chovu ptáků, zařídit tak, že ti papoušci tam fungují opravdu v prostředí naprosto podobném tomu prostředí přirozenému. Navíc tam máme, když jsem říkal, že jsou to ti nejpapoušci, tak tam máme třeba Ary Lírovi, což jsou takový velcí kobaltově zbarvení arové, kteří to své jméno druhové mají po Edwardu Lírovi, autorovi limeriků a také malíři viktoriánské doby, který jako první je namaloval, byť ještě nevěděl, že to je tenhle druh. Pak se asi 150 let nevědělo, kde ti arové vlastně žijí, protože vždycky se jenom objevili na nějakém trhu. A až potom jeden brazilský Němec v 70. letech minulého století našel to jejich hnízdiště. Ale to už jich bylo strašně málo. Byly obavy, že budou úplně vyhubeni. Navíc se stávali předmětem obchodu, takže ti naši arové mají původ v tom, že byli zadrženi pašeráci, kteří se snažili dostat do Německa. To bylo vlastně tak, že se propašovala vajíčka z Brazílie do Portugalska, tam je vylíhli, odchovali, pak je vezli do Německa a naši celníci je tedy zadrželi a posléze přešli do našeho majetku a máme je tedy dnes v Zoo Praha v tom Rákosově pavilonu. Ale těch papoušků tam je celá řada druhů a opravdu to jsou ty nej druhy.
Když jste začala mluvit o papouštích, tak jsem si opět vybavila téma Austrálie, protože mluvili jsme o koalech, mluvili jsme o klokanech, ale vlastně i papoušci, ta jejich populace je tam také decimována docela výrazně.
Pokud se máme vrátit do Austrálie, tak tam ty požáry postihly také klokaní ostrov, kterému se říká, že to jsou takové australské galapágy, čili že to je výjimečné tou faunou, florou. Tam žijí kakadu Jílové, hnědohlavý ostrovní poddruh, také už byly ohroženi už před těmi požáry. Když ten Klokaní ostrov byl sežehnut požáry, tak byly obavy, jestli ti papoušci nějací to vůbec přežili, tihle kakaduové. Podle těch zpráv, které jsou k dispozici, tak už nějaké hinko bylo pozorováno, ale stejně panují obavy o jejich další osud, protože oni potřebují, živí se téměř výhradně nebo výrazně semeny ze šišek přesličníků a ty přesličníky vyhořely stejně tak jako ty hnízdní stromy, takže třeba zrovna tenhle ten taxon velmi atraktivního papouška také má i z důvodu těch požárů, nebo ty požáry ho opravdu dostaly až na samou hranu vyhubení. Takže to jsme tedy z Rákosova pavilonu, kde nemáme Austrálii, tam máme Nový Zéland, se dostali zpátky do Austrálie.
My během toho našeho rozhovoru hodně cestujeme. Byli jsme na Tasmány, byli jsme v Austrálii a myslím si, že teď bychom se už v závěru té naší debaty mohli dostat i do Mongolska. Kdy se tam chystáte? My o tom rádi vysíláme, tak, kdy tam je náš reportér.
Tak to Mongolsko je spojeno s koněm Převalského, s naším naprosto ikonickým druhem. My jsme už udělali 9 leteckých transportů koní Převalského do Gobi. Letos chystáme 10. a poslední do té západní části Mongolska. Takže bude opravdu jubilejní, ale už není potřeba tam další koně dodávat, protože ta populace v Gobi B, kam primárně ty koně vozíme, je dostatečně velká, už se jeví životaschopná a my začínáme přemýšlet o tom, že by se mohli koně začít vracet také do Mongolska východního, takže na podzim jsme absolvovali takovou velmi dlouhou a náročnou cestu po východním Mongolsku, kde jsme prověřovali ta jednotlivá území, kam by ti koně Převalského mohli jít. Ono, i když Mongolsko je ohromné, tak toho místa pro ty koně tam není moc, protože v těch chráněných územích buď je dobytek, což těm koním vadí, zejména když tam jsou pak domácí koně, nebo někde jsou takové ty mongolské dzeren, se jim říká, mongolské gazely, které zase vlastně už také mají toho místa málo, takže kdybychom tam chtěli dávat koně, tak bychom mohli ohrozit tu jejich populaci. Takže nakonec se ukazuje, že bude nejzajímavější pro věřovat ta nechráněná území, dokonce území, na kterých se těží ropa. Což by nebylo to tou cestou, že vracíme koně do zachovalé přírody, ale že návratem koní vracíme nějaká už exploatovaná území zpátky přírodě. Jinak v Mongolsku také řešíme ochranu divokých velbloudů, kteří žijí jenom tam a nějací ještě v Číně, to je úplně jiný druh, než jsou ti domácí velbloudi dvouhrbí. Angažujeme se v ochraně sajk a těch aktivit tedy v Mongolsku máme hodně. Ale ochraně ohrožených druhů se věnujeme dnes na 5 kontinentech. Mluvili jsme hodně o Austrálii. V Africe máme v Kamerunu toulavý autobus. Máme ve střední Jižní Americe projekty, které podporujeme nebo plánujeme. Takže šíře těchto našich aktivit je značná. A musím tady poděkovat všem, kdo nám na ně přispívají, na naše sbírkové konto. Pomáháme jim přežít. A nebo i těm, kdo chodí do zoo, protože z každé vstupenky 3 korun nejdou na ochranu ohrožených druhů.
A já vám moc děkuji, že jste přišel sem k nám do vysílání večerního radiožurnálu. Byl tady s námi ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Ať se vám daří.
Moc děkuji, nashledanou.